Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. Data de 17 decembrie este o zi de referință pentru istoria modernă a României. La Timișoara deja se trăgea în manifestanții care participau la Revoluția Anticomunistă. În Timișoara, primele mișcări au început pe data de 15 decembrie, apoi pe 16 decembrie seara au fost primele confruntări între manifestanți și forțele de ordine, iar pe data de 17 decembrie au căzut primele victime la Timișoara. Vorbim despre evenimentele anului 1989 într-o serie intitulată în această săptămână 30 de ani în 30 de minute. Ce au însemnat cei 30 de ani scurși de la Revoluție până astăzi? Dar mai mult decât atât, aș vrea astăzi să stabilim puțin contextul anului 1989 din punct de vedere istoric și spiritual. Un articol publicat de Jeff Fontaine pe site-ul weeklyword.eu, folosit cu permisiune și preluat din publicația Alpha Omega TV Magazine. Destructurarea comunismului în Europa de Est și precipitarea sfârșitului Uniunii Sovietice au avut loc în anii 1989-1990. Dar ce a cauzat implozia sistemului care controla majoritatea Eurasiei, încercând să distrugă religia, în special creștinismul? Unii arată spre Mihail Gorbaciov, președintele Uniunii Sovietice, fostul președinte, spre Ronald Reagan, președintele Statelor Unite, sau spre Margaret Thatcher, prim-ministru al Marii Britanii, ca principali factori. Alții privesc la impactul diplomatic al conferinței de la Helsinki din 1975 și al Cartei 77. Alții cred că acest colaps era inevitabil din cauza înapoierii tehnologice și administrative a economiilor dirijate, o problemă de modernizare întârziată. Alții, ca Francis Fukuyama, afirmau că Occidentul a câștigat pentru că era de partea bună a istoriei, care favoriza descentralizarea deciziilor în economia de piață și în politică, democrația. Fiecare factor a jucat un rol important, dar niciunul nu poate explica de ce a fost exact atunci momentul când aceste revoluții ale spiritului uman au triumfat. Prin ignorarea realității răului, interpretările seculare nu au reușit să explice pe deplin revoluția spirituală mai adâncă, necesară pentru a se opune marxism-leninismului ca doctrină și ca etică. Esența comunismului era omniștiența și omnipotența omului, nutrind speranța de a așeza cerul pe pământ și a oferi mântuire, între ghilimele, printr-o mișcare politică. Această ideologie utopică a trebuit să fie confruntată cu adevăruri spirituale, nu doar cu politici seculare, ce și-au uitat propriile rădăcini morale în acest moment. Mulți autori au arătat rădăcinile spirituale ale revoluțiilor care au răsturnat comunismul, precum și rolul esențial al bisericilor. În Polonia, cel mai neașteptat eveniment al secolului 20 a fost căderea non-violentă a Imperiului Sovietic. Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Imperiului Sovietic, a recunoscut că acest lucru ar fi fost imposibil fără Papa Ioan Paul al II-lea. Generalul Jaruzelski, ultimul lider comunist al Poloniei, spunea că vizita papei la Varșovia în 1979 a fost detonatorul care a pornit o revoluție din Polonia până la Moscova. Pentru Václav Havel, pelerinajul papal din 1979 a fost un miracol, între ghilimele, mai important decât tot ce făcuseră alți lideri internaționali până atunci. Când Carol Wojtyla a devenit papa Ioan Paul al II-lea în octombrie 1978, conducerea comunistă poloneză a avut motive să se teamă. Îl cunoșteau bine. Cu 20 de ani înainte, îl susținuseră la nominalizarea ca arhiepiscop al Cracoviei. Îl cunoșteau ca inteligent, plăcut, destupat, deschis spre compromis, dar fără a fi implicat politic. Ei considerau că îi lipseau calitățile organizatorice și de conducere și că va fi ușor de influențat. Comuniștii au promovat candidatura lui. Mai târziu, generalul Jaruzelski a recunoscut cât de mult îl subestimaseră colegii săi comuniști pe Wojtyla. Duhul Sfânt lucrează în moduri misterioase, spunea în glumă odată papa. Lui Wojtyla era teamă de politică la început, spun prietenii săi. În anii 70, el a înțeles că totul era politic într-un stat totalitar. El s-a format într-un climat modelat de cardinalul Wyszyński, care, întemnițat în 1953 de către comuniști, și-a petrecut anii din pușcărie scriind cărți și plănuind o strategie națională de reînnoire pastorală. După eliberare, în 1956, Wyszyński a lansat Marea Novenă, o inițiativă de reînnoire spirituală întinsă pe durata a 9 ani, care culmina în 1966 cu aniversarea unui mileniu de creștinism în Polonia. În fiecare an o temă, credința, cele 10 porunci, familia, viața morală, dreptatea socială, etc., era predicată în toată țara. În anul mileniului, cardinalul a reunit mulțimi de sute de mii de oameni în toată țara într-o devoțiune publică fără precedent față de biserică și reaprinzând ideea unei națiuni înrădăcinate în creștinism. Marea Novenă a fost un reper major în lupta împotriva comunismului în Polonia. Modul în care cardinalul Wojtyla, devenit ulterior Papa Ioan Paul al II-lea, se raporta la politică este ilustrat și de strădania de a construi o biserică în Nova Huta, un oraș construit de comuniști pentru muncitorii de la oțelăriile Lenin în anii 50. Presupunându-se că muncitorii sunt atei, nu s-a prevăzut nicio biserică în planul orașului. Dar muncitorii au gândit altfel. Iar Wojtyla, episcopul lor, s-a luptat pentru dreptul lor de a avea o biserică. An după an, el și alți preoți au ținut slujbe pe câmp, iarna sau vara, unde biserica trebuia să fie construită. Au fost ridicate cruci în acel loc. Noaptea, ele erau demolate cu buldozerul, dar reapăreau câteva zile mai târziu. În final, autoritățile au fost de acord să permită construirea unei biserici în afara orașului. Carol Wojtyla a acceptat compromisul. După 20 de ani, în mai 1977, Wojtyla a consacrat Biserica Arca, un simbol al bisericii care mântuiește oamenii din furtunile regimului comunist. În anul următor, Ioan Paul al II-lea a transmis din Biserica Sfântul Petru un mesaj care a inspirat frică în inimile liderilor comuniști. Mesajul lui suna astfel: nu vă fie teamă! Deschideți larg ușile pentru Hristos, pentru puterea sa mântuitoare, deschideți granițele statelor, sistemele politice și economice, domeniile vaste ale culturii, civilizației și dezvoltării. Nu vă fie teamă! Hristos știe ce este în inima omului. Regimul de la Varșovia știa că are un inamic puternic la Roma, capabil să stârnească sentimente de reverență și patriotism în națiunea poloneză, să dărâme minciunile comunismului, să promoveze un universalism autentic și o alternativă politică bazată pe faptul că omul este creat după imaginea, după chipul lui Dumnezeu și pe o democrație care să reprezinte vocea poporului. Ioan Paul al II-lea a adus cu el patru valori: o respingere a diviziunii Ialta între Est și Vest, o credință că Vestul și Estul aparțin împreună Europei, la fel cum corpul respiră cu doi plămâni, un patriotism polonez, dar nu unul îngust, ci unul internaționalist, care credea că suferința Poloniei, crucificată între doi tâlhari, adică între Rusia și Germania, va avea valoare de răscumpărare pentru toată lumea. Faptul că apropierea mileniului 3 trebuie să fie ocazia reînnoirii spiritului uman, bazat pe adevărul despre om. Papa a vizitat Polonia în 1979. A predicat 32 de predici în 9 zile despre respectul pentru drepturile omului, dreptul unei țări de a avea libertate, despre rolul bisericii în a ajuta bărbații și femeile să fie devotați unii altora, despre familiile lor și întregii societăți. Această vizită, prima din multe, a fost văzută ca începutul sfârșitului sistemului imperial conceput de Stalin la Ialta. Ce Václav Havel a descris ca un miracol s-a dovedit a fi un cutremur politic, psihologic, moral și spiritual, un moment în care milioane de polonezi au decis să trăiască ca și cum ar fi liberi. În decurs de un an, unii dintre ei au materializat această convingere într-o mișcare de solidaritate numită Solidarnosc, Sindicatul Solidaritatea. Timothy Girton Ash, profesor la Oxford, a rezumat: fără papă nu era solidaritatea. Fără solidaritatea nu era Gorbaciov. Fără Gorbaciov nu cădea comunismul. Trecem mai departe la Lituania. Așa cum vă spuneam, un articol publicat de Jeff Fontaine pe site-ul weeklyword.eu și preluat de Alpha Omega TV Magazine. În Lituania nimeni nu știa precis când primele cruci au apărut pe dealul Crucilor în nordul Lituaniei. Nu departe de granița cu Letonia, sute de mii de cruci de toate formele și mărimile acoperă acest delușor sacru, într-un fel, care a supraviețuit eforturilor repetate ale autorităților de a elimina ignoranța și fanatismul. Primele atestări apar în anul 1850, dar mulți spun că primele cruci au fost ridicate de cei ce plângeau victimele represiunii țariste cu ocazia războaielor din 1830 și 1863. Lituanienii au suferit represiuni și în timpul ocupației sovietice. Sute de mii au fost deportați de Stalin în Siberia, lăsând în urmă sate întregi părăsite. În 1956, lituanienii au început să revină. Au ridicat noi cruci pe deal ca mulțumire pentru revenirea lor, în amintirea suferințelor și pentru a-i comemora pe cei care nu s-au mai reîntors niciodată. Dealul a devenit un loc de rugăciune. Inscripții pasionate și antisovietice decorau crucile, făcând acest deal un martor al suferinței și al oprimării. În 1961, autoritățile au adus buldozerele pentru a rade tot dealul. Crucile de lemn au fost arse, cele de metal date la fier vechi, cele de piatră îngropate. Dealul a fost declarat zonă interzisă și accesul monitorizat. Dar sub acoperirea întunericului, cruci noi continuau să apară, la început mici, apoi tot mai mari. Autoritățile au încercat măsuri mai drastice. Din nou în 73, apoi în 1975, dealul a fost complet ras și acoperit cu resturi și gunoaie. S-au făcut proiecte de a inunda zona, de a bloca străzile și de a transforma dealul într-o zonă inaccesibilă. Toate au eșuat în timp. Localnicii și pelerini din toată țara au riscat consecințe drastice, reconstruindu-și sanctuarul noaptea. Într-un final, în 1985, guvernul a abandonat lupta și pacea s-a coborât peste dealul Crucilor în Lituania. 4 ani mai târziu s-a pornit revoluția pentru a răsturna oprimarea sovietică. Iar în 1991, Lituania și-a obținut în sfârșit independența. Acest delușor, de doar 10 metri înălțime, este o pădure cu sute de mii de cruci, o declarație de speranță în fața tiraniei. Trecem mai departe la Germania de Est, sau așa cum e numită RDG, Republica Democrată Germană. În urmă cu 30 de ani, un eveniment remarcabil a avut loc în orașul est-german Leipzig, inspirând milioane de oameni să iasă în stradă în toată țara și să dărâme zidul Berlinului după o lună. Biserica Sfântul Nicolae a fost punctul de pornire pentru mișcarea de rezistență pașnică împotriva regimului comunist. Ea a fost fondată pe la 1165 la juncțiunea unor rute comerciale și numită după patronul neguțătorilor. Luther a predicat acolo, iar Johann Sebastian Bach a fost organist și conducător al corului între 1723 și 1750. Multe dintre creațiile lui au fost auzite prima dată aici. O mișcare de protest contra înarmării și pentru dreptate și drepturile omului a început să se dezvolte în Germania de Est. Biserica a devenit focarul acestor nemulțumiri. Credincioși și necredincioși s-au rugat, au discutat și au studiat relevanța actuală a profețiilor Vechiului Testament și a învățăturilor lui Isus. Biserica a fost singura instituție din RDG care părea să ofere protecție față de Stasi, poliția secretă est-germană, echivalentul securității în România. Pastorul bisericii, Christian Führer, a profitat de această ocazie pentru a vorbi unei audiențe atente despre predica de pe munte a lui Hristos. El i-a susținut public pe cei care doreau să emigreze. Dar la finalul verii anului 1988, o idee și mai radicală începea să prindă contur. A sta și a milita pentru o Germanie liberă și democratică. În februarie 1989, poliția a împrăștiat un protest pentru democrație și libertate. Dar rugăciunile pentru pace au continuat să crească și până în primăvară, autoritățile deja vedeau aceste întâlniri de rugăciune ca fiind o amenințare. În toamna anului 1989, mișcarea era la apogeu. Biserica Sfântul Nicolae a continuat să fie deschisă pentru toți închinătorii adevărați, nemulțumiți, curioși, poliția secretă și colaboratorii ei, toți adunați sub brațele întinse ale lui Hristos cel răstignit și înviat. Florile decorau ferestrele bisericii, lumânările apăreau în jurul clădirii ca semne mute de speranță și prin toate lucrurile un spirit de pace se făcea simțit. Unii cereau libertatea de a emigra, alții își afirmau angajamentul de a rămâne. Autoritățile au pus presiune pe conducătorii bisericii să anuleze aceste întâlniri de rugăciune. Poliția a înconjurat biserica și a început să efectueze arestări. Dar în ciuda arestărilor, tot mai mulți vizitatori se îndreptau lunea spre biserică. Pe 25 septembrie, pastorul Vonnenberger a criticat violența instituțiilor statului în predica sa și a cerut schimbări democratice prin mijloace pașnice. La sfârșitul predicii, până la 8.000 de oameni au pornit pe centura orașului. Lunea următoare, 20.000 au mărșăluit spre Biserica Sfântul Toma, de cealaltă parte a orașului, unde erau așteptați de forțele de ordine cu scuturi, căști și bastoane. 7 octombrie marca aniversarea a 40 de ani a Germaniei de Est, o ocazie pentru proteste larg răspândite. Poliția a intervenit arestând mulți protestatari. Pe 9 octombrie, 1.000 de colaboratori ai Stasi au fost trimiși la Sfântul Nicolae pentru a preveni provocările. După masa, biserica era deja plină și cei mai întârziați umpluseră 7 alte biserici în centrul orașului. După rugăciuni, cei 2.000 de înoriași au ieșit din biserică ținând lumânări, fiind întâmpinați de alți 10.000 de protestatari pentru pace afară. Forțele de ordine s-au apropiat de mulțime, încercând să creeze provocări, dar nimeni nu și-a permis să răspundă cu violență. Pastorul a descris ce s-a întâmplat. Dacă ții o lumânare, ai nevoie de două mâini. Trebuie să previi stingerea lumânării, nu poți ține o piatră sau un baston în mână. Iar miracolul s-a produs. Spiritul de non-violență al lui Isus a cuprins mulțimea. Forțele de ordine au fost atrase, angajate în discuții, iar apoi s-au retras. A fost o seară în spiritul Domnului Isus, pentru că nu au fost câștigători sau învinși, nimeni nu a triumfat față de celălalt, nimeni nu și-a pierdut onoarea. Șeful Stasi spunea: ne pregătiserăm pentru orice, în afară de rugăciuni și lumânări. În lunea care a urmat, 150.000 de protestatari au mărșăluit disciplinați prin oraș. Săptămâna următoare erau deja 300.000. O mișcare inspirată de rugăciune, de învățăturile lui Isus și de curajul liderilor bisericii de a lua o poziție fermă pentru adevăr și dreptate se răspândea în toată Germania de Est. În ciuda afirmației încrezătoare a președintelui de atunci comunist Erich Honecker, la aniversarea RDG pe 7 octombrie că zidul Berlinului va rezista încă 100 de ani, zidul a mai rezistat doar o lună. Puterea dragostei, adevărului și a dreptății a triumfat asupra expresiei de cărămidă a diviziunii, minciunii și nedreptății. Continuăm să vedem ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică. Solzhenitsyn, cel care spune adevărul, cu mult înainte de 1989, fiind un scriitor rus care se ridica din gulagul sovietic ca o voce a adevărului, el demasca nedreptatea. Lui Alexander Solzhenitsyn îi se atribuie meritul de a fi cel mai mare critic care a demolat argumentele morale și intelectuale ale comunismului. În 1962, acest scriitor, până atunci necunoscut, a publicat o novelă, O zi din viața lui Ivan Denisovici. Tonul ei provocator a cauzat senzație în Uniunea Sovietică și în întreaga lume, făcându-i pe mulți cititori sovietici să creadă că cenzura autorităților a fost ridicată. Novela descria în limbaj clar și direct nedreptățile îndurate zilnic de un simplu prizonier, unul dintre miile de prizonieri din lagărele de muncă din URSS. Născut în 1918, Solzhenitsyn a crescut ca susținător al marxism-leninismului. În al doilea război mondial a fost comandantul unui batalion de artilerie, decorat de două ori pentru curaj. Dar în 1945 a fost arestat pentru critici la adresa lui Stalin și a Armatei Roșii, în scrisori trimise unui prieten din școală. A fost condamnat la 8 ani de muncă forțată într-un lagăr. Acolo el a înțeles realitatea terorii și a minciunilor regimului sovietic. O zi a fost scrisă la 6 ani după reabilitarea lui ca o datorie față de umbrele camarazilor săi din lagăre, fiind prima dintre numeroasele novele, piese de teatru, eseuri, poeme și povestiri care urmăreau demascarea sistemului care a întemnițat și a ucis milioane de oameni. Trecut pe lista neagră de către cenzura sovietică, Solzhenitsyn a terminat două mari novele autobiografice, Primul cerc și Pavilionul canceroșilor, bazate pe experiențele sale din Gulag, lagărele de muncă forțată, și pe tratamentul reușit al cancerului său abdominal în Tashkent. refuzate la publicare în Uniunea Sovietică din cauza criticii la adresa societății sovietice și a crimelor regimului, ele au fost scoase clandestin în Occident, unde au ajuns extrem de vândute. Solzhenitsyn a fost exclus din Uniunea Scriitorilor, patronată de statul sovietic, și a devenit un paria alături de alți scriitori independenți care au pionierat un format de publicare clandestină numit samizdat, poeme, nuvele, povestiri și manifeste politice circulate în secret și adesea trimise și în afara țării. La finalul anilor 1960, acești scriitori, alături de profesori, avocați, oameni de știință și ingineri, au format mișcarea dizidentă, al cărei lider neoficial a fost laureatul Premiului Nobel în fizică, Andrei Saharov. Ei promovau libertatea de expresie și schimbarea politică pașnică a Uniunii Sovietice. În 1970, Solzhenitsyn a primit Premiul Nobel pentru literatură pentru forța etică cu care el a urmărit tradițiile indispensabile ale literaturii rusești, atrăgând critici oficiale din partea sovietelor, ca fiind clar dictat de considerente politice speculative, de nu de merit literar. Teama de a nu fi primit înapoi în țara sa l-a oprit să călătorească în Suedia ca să primească personal Premiul Nobel. Trecem acum la Cehoslovacia, o revoluție a adevărului. La finalul anului 1989, Revoluția de Catifea, în ceea ce era atunci Cehoslovacia, a dus la tranziția non-violentă a puterii, de la domnia partidului stat la o republică parlamentară democratică. Ea a culminat cu momentul suprarealist al instalării dramaturgului Václav Havel ca președinte pe 29 decembrie 1989, în Uralele Mulțimii. Catalizatorul revoluției a fost demonstrația studențească din Praga din 17 noiembrie. Forțele de ordine au intervenit pentru a dispensa manifestanții. Dar două zile mai târziu, protestatarii numărau 200.000 de persoane. Ziua următoare, 500.000 au ieșit în stradă. Conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia a demisionat, iar pe 27 noiembrie, practic întreaga populație a Cehoslovaciei s-a unit într-o grevă generală de 2 ore. Ca alte guverne din pactul de la Varșovia, prăbușindu-se în jur, Partidul Comunist din Cehoslovacia a înțeles ce urma. Pe 28 noiembrie a anunțat sfârșitul sistemului monopartid. Gardurile cu sârmă ghimpată de la granița cu Germania de Vest și cu Austria au fost îndepărtate. Pe 10 decembrie, primul guvern necomunist din Cehoslovacia a fost instalat, iar pe 28 decembrie, Alexander Dubček, liderul primăverii de la Praga, eșuate din 1968, a fost ales președinte al Parlamentului. În ziua următoare, Havel era instalat președinte, iar Revoluția de Catifea era completă în Cehoslovacia în 1990. Scrierile și acțiunile personale ale lui Václav Havel de-a lungul deceniului precedent au stârnit conștiința poporului său și a altor popoare. Puternic influențat de Solzhenitsyn și Havel credea, de asemenea, în nevoia unei dimensiuni spirituale în politică și rezona cu încurajarea rusului de a refuza să trăiești în minciună. Havel a tradus încurajarea lui Solzhenitsyn în propriul său context, încurajându-și cititorii săi să aleagă, și anume, să nu semneze, scrie sau să tipărească chiar și o singură propoziție care ar distorsiona adevărul. Să nu participe la demonstrații sau întâlniri dacă acestea sunt contra voinței proprii. Să părăsească orice întâlnire, expunere sau proiecție de film dacă aude un vorbitor spunând minciuni sau transmițând mesaje ideologice sau propagandă fără rușine. În 1978, Havel a distribuit ilegal eseul său interzis Puterea celor fără de putere, care arăta cum comunități de indivizi care sunt uniți pentru o cauză comună pot submina regimuri opresive folosind arma adevărului. Tradusă în mai multe limbi, cartea a fost considerată manifestul dizidenței în multe țări comuniste. Havel a fost și fondator al mișcării Cartei 77, al cărei moto era Adevărul triumfă pentru cei ce trăiesc în adevăr. În campania sa contra falsității și a opresiunii, el a declarat în mod repetat: adevărul și dragostea trebuie să triumfe deasupra minciunilor și urii. Havel știa că adevărul și dragostea aveau rădăcini eterne. Dacă democrația era să supraviețuiască și să se dezvolte cu succes, zicea el, atunci trebuie să-și reînnoiască respectul pentru ordinea non-materială, care nu este doar deasupra noastră, ci și în noi, și este singura sursă posibilă și demnă de încredere a respectului omului pentru el însuși, pentru alții, pentru ordinea naturală, pentru ordinea umanității și astfel și pentru autoritatea seculară. Deși nu mergea regulat la biserică, el a deplâns marea îndepărtare de Dumnezeu din lumea noastră, fără precedent în istorie. Criza lumii era înrădăcinată în condiția spirituală a civilizației moderne, în pierderea experimentării transcendentului. Imediat ce omul a început să se consideră pe el însuși ca sursă a celei mai înalte semnificații din lume și ca măsură a tuturor lucrurilor, lumea a început să-și piardă dimensiunea umană și omul a început să piardă controlul ei, scria el în Deranjând pacea. În cuvintele lui James Sire, Havel a devenit conștiința intelectuală a politicii internaționale. În ediția de astăzi a rubricii La Ordinea Zilei v-am prezentat o serie specială intitulată 30 de ani în 30 de minute. Ceea ce s-a întâmplat în România știm cu toții și vom aborda în alte ediții ale emisiunii La Ordinea Zilei. Astăzi am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în Europa comunistă, în Europa de Est, un articol publicat de Jeff Fontaine pe site-ul weeklyword.eu și preluat de publicația Alpha Omega TV Magazine. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!